Kam dëshirë të fillojmë sot me një seri të re të shkurtër për një temë që është kaq e njohur. Edhe është një temë që është shumë e rëndësishme, por që po ashtu edhe ka shumë keq kuptime dhe pyetje të ndryshme. Tema është çka ndodh pas vdekjes? Çfarë ndodh pas vdekjes? Edhe për këtë do të lexojmë së bashku nga fjala e Perëndisë nga Bibla. Por së pari kam dëshirë të lexoj një poezi të shkurtër ose një pjesë të poezisë të shkrimtarit tonë të njohur Migjeni. Migjeni ka jetuar në shekullin e kaluar, edhe ka shkruar shumë për vujtjen, për gjërat që ka pasur probleme në jetën e tij, me shëndetin e tij. Po lexoj poezinë Vuajtja. Ja është fashkruar Migjeni për këtë temë. Ka do ditë që po shoh fare mirë, se si nga vuajtja syt po me madhohen, në përbalë dhe fityr rudhat po me shtohen, e si buzqeshja më është hidhur, dhe po ndi se si mëngjeset e mia nuk janë më mëngjes hovi e pune, as ndërtimi, por të shtymt dita në ditë e një jetë që nuk durohet. Mirë, për një fjalë e Perëndisë në Bibël, ne po ashtu gjejmë fjalë shumë të bukura edhe shumë të qelluara që kanë të bëjnë me vujtjen edhe me jetën pas vdekjes. Në fakt, tema për sot në këtë seri të çfarë ndodh pas vdekjes është në shtëpi me Zotin. Kam dëshirë të lexojmë së bashku nga letra e dytë Korintasve, pra letra e dytë e Palit drejtuar Korintasve, kapitulli 4, duke filluar nga vargu 16 deri në kapitullin 5, vargu 10. Pra 2 Korintasve 4, 16 deri 5, 10. Ja çfarë thot Pali në këtë letër. Prandaj nuk na shon zemra, por edhe pse njeriu i një jashtëm shkon në shkatrim, ai i brendshëm përtrihet nga dita në ditë. Sepse trishtimi i një lehtë, që është vetëm për një moment, prodhon për ne një peshë të pa mas e të pa shoqe, të hamshushme lavdije, ndërsa ne nuk i drejtojmë sytë ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen. Sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Ne e dim në fakt, se në qofë se kjo qadër, vendbanimi ynë toksor, prishet, ne kemi një godinë nga Perëndia, një banesë përjetshme në qiej, që nuk është bërë nga dorë njeriu. Sepse në këtë qadër ne pshërëtim duke dëshiruar fort të viqemi me banesën tonë qiellore, nëse do të gjendemi të veshur e jo të zhveshur. Sepse ne që jemi në këtë qadër pshërëtim duke qenë të rënduar, dhe për këtë arsye nuk duam pra të na zhveshin, por të na veshin, që çfarë është të vdekshme të përpihet nga jeta. Dhe ai që na ka formuar pikrisht për këtë është Perëndia, i cili na dha kaparin e frymës. Ne pra kemi gjithë një siguri, besimi dhe dim se gjersa banojmë në trup, jemi larg Zotit, sepse ecim nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet vizionit apo asaj që shohim. Por jemi të sigurt dhe na parapëlqen më tepër ta lëm trupin dhe të shkojmë e të banojmë bashkë me Zotin. Prandaj, edhe përpiqemi t'i pëlqejmë atij, qoftë duke banuar në trup, qoftë duke lënë atë, sepse ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që secili merr pagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirën apo në të keqen. Thash në fillim se do të fillojmë sot një seri predikimesh në temën çfarë ndodh pas vdekjes. Do më thënë, çfarë bëhet me besimtarën e krishterë pasi ai të vdes. Por, qoftë se akoma nuk je besimtar i Zotit Jezu Krisht, kam dëshirë që këto mesazhe të të zgjojnë nga gjumi që të mendosh për vdekjen dhe për përjetësinë. Edhe kështu pastaj do të mendosh për Jezusin dhe për besimin tek ai si shpëtimtarin e të gjithë atyre që shkojnë tek ai për të penduar. Vetë Zoti Jezu Krisht ka ka thënë të këngjilë si pas Gjonit kapitulli 14, vargu 6. A i ka thënë kështu për vetën e ti, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, as kush nuk shkon tek ati përveç në përmjet meje. Nuk ka rrug tjetër tek Zoti përveç në përmjet Jezus Krishtit, sepse është rruga e vërteta dhe jeta. Sot, do të mundohem të shpjegoj nga Biblia se çfarë nxjet më njëherë pasi të vdesim. Dhe gjatë tyre javëve do të shohim disa pyetje. Çka nxjet me ty me ardhin e Krishtit? Çka nxjet me besimtarët në ditën e gjykimit? Pastaj, cili është vendi ynë i fundit, qielli i largët apo toka e re, ku luanët edhe qengjat rrinë së bashku në paqe? Ose, cila është ura kryesore që e lidhë këtë jetë me jetën tjetër? Të shohim së pari disa arsye pse duhet të merremi ne me këtë temë sot. Pse duhet të flasim për këto gjëra? Një nga arsyet është se mundësit për kënaqësi apo për vuajtje, pasi të vdesim, janë me miliona herë më të mëdha se sa mundësit në këtë jetë sa jemi ne këtu, para vdekjes. Biblia quhen kohën pas vdekjes me mira vjet, përjetësi, shekuj të shekujve. Këtë mund ta shohim tek Zbulesa 14. Prandaj, ka shumë rëndësi se çka nxjet me ty kur të vdesësh. Një arsye tjetër mund të jetë se kjo temë e vënë në pyetje gjithë çështjen nëse besimi ynë është real, nëse besimi ynë është i fortë, nëse është biblik, edhe nëse ky besim është jashtë nesh. Pra, a është besimi ynë në Zotin, apo në ndjenjat tona, apo në diçka që vjen nga ne? Edhe kur ballafaqohemi me përgjithsin, ne zgjohemi nga gjumi edhe mendojmë për besimin ton. Pastaj një arsye tjetër mund jetë edhe se duke menduar për vdekjen dhe për përgjithsin, ne e kemi më të lehtë ta mbajmë Zotin në qendër të gjithçkaje. Kështu, shofim nëse e duam më shumë botën për rëthnesh, edhe knasësi që në afrën ajo, apo ndoshta kemi Zotin në qendër të jetës së unë të përdiqme. Vetë mendimi për vdekjen, a na jep dhimbje se ndoshta po e lëm atë që duam të botë, apo ky mendim për vdekjen a na jep gëzim e lumturi që do të fitojmë jetën e përjetshme me Zotin Jezus. Një ashtu tjetër po ashtu mund tjetë se kur të mësojmë të vërtetën biblike për çështjen e vdekjes, për çështjen e jetës së përjetshme, atëherë ne lirohemi nga frika. Edhe marrim guxim që të kemi një jetë plot dashuri dhe plot sakrificë e veprat për Zotin. Ai person që më thot si Pali, të vdesësh është fitore, do të jetë në gjendje të thot po ashtu edhe të jetuarit është Krishti. Kështu ka thënë Pali tek Filipianëve 1:21. Por, në qovë se nuk mund thuash, të vdesësh është fitore, atër dhe thuash si bota, të ham, të pim, e të knaqemi, se nëse të vdesim edhe ashtu. Të jesh e sigurt, se çfarë dhe të ndodhë me ty pasi të vdesësh, është shumë e rëndësishme për ty si besimtar sot, për jetën e përdiqme edhe për guximin që të duhet për ta jetuar këtë jetë në rrethanat edhe kushtet e sotme. Qovë se e di mirë, se çfarë të pret pas vdekjes, e ke më të lehtë të ballafaqohesh me problemet, me hallet edhe me të këqijet e kësaj bote. Mirë, të shkojmë prapë teksti që lexuam në fillim. Pra tek 2 Korintasve, kapitulli 4, vargu 16, deri në kapitulli 5, vargu 10. Këtu, Pali po na tregon pse ai nuk humbet zemër dhe nuk ligështohet. Edhe pse për ti kishte shumë probleme, shumë halle, shumë shqetësime. Edhe për këto mund të shohim tek vargjet 8-12. Probleme, vujtje, dhembje shpirtërore, dhembje në trup, trupi po shkatrohej. Veçanërisht duke e ditur faktin se ai është duke vdekur dhe se trupi i tij po vinitet, po vyshket, po thahet. Por, çka thot Pali në vargun 16 të kapitullit 4? E thot kështu. Prandaj nuk na lëshon zemra, por edhe pse njeriu i uni jashtëm shkon në shkatrim, njeriu i brendshëm përtrihet nga dita në ditë. Është shumë rëndësishme që të mos na lëshoj zemra. Është shumë rëndësishme që të mbetemi të fortë, të fuqishëm. E di që shumë nga ne kemi hasur dhe kemi probleme shëndetësore, probleme materiale, probleme shoqërore, besa dhe psiqike. Aq shumë sa që kemi ardhur në pozitë kur desh kemi humbur zemër edhe jemi dëshpëruar fare. Kemi ardhur në situatë që të hecim dorë e të dorëzohemi plotësisht. Mendo për vete, sa herë ke ardhur në pozitë për të thënë nuk ja vlen më. Do të dorëzohem plotësisht. Nuk mundem më. U mbush kupa e shumë shprehje të tjera. Edhe Pauli kishte një tendim të njëjtë apo ose të ngjashëm në vargjet 8-12. Kishte ardhur në majtë hundes, ishte mërzitur shumë. Por, ky tekst që lexuam flet shumë qartë, pse atë nuk e lëshoi zemra, pse nuk u dorëzua plotësisht. Ndryshe nga migjeni që lexuam në fillim. Të shohim së bashku në kapitullin 5, vargjet 6-8 që lexuam një herë. Të shohim edhe një herë vargu 6 çfarë thotë. Vargu 6, kapitulli 5 thotë: ne pra kemi gjithë një siguri, besimi, kemi guxim. Vargun 8 po ashtu vazhdon: jemi të sigurt, kemi guxim pra. Prandaj këtu Pauli flet se ka siguri në besim, ka guxim, ka inkurajim, merr zemër. Mirë po, çka po shkakton që Pauli të bie poshtë të humba zemër? Çfarë ishte ajo që e mundon të Paulin? Është vargu 16, kapitulli 4, thotë kështu: prandaj nuk na lëshon zemra, por edhe pse njeriu i jashtëm, trupi, shkon në shkatrim. Ky pra është kërcënimi me cilin merret Pauli, është njeriu i jashtëm, trupi i tij. Ky trup, thotë Pauli, po kalbet, po prishet, po shkatrohet, po vjetrohet. Syt po e linin dhe nuk po shihte mirë. Natyrisht, në atë kohë nuk ka pas syze si sot. Pastaj, Pauli nuk dëgjon mirë si për para. Pas i rrinin, Paulit nuk i shëroshin me plagët, shpejt si për para. Pauli sheh rrudhat në fytyrën e qafë, e shef se kujtesa po e linte. E eshtra kishin filluar të dhimnin. Kur po ecte nga qytetin qytet, po lodhej ma shumë e ma shpejt. Pra edhe ai po e shef vetë, se si gjithë të tjeret, po plakej dhe ishte duke shkuar drejt vdekjes. Do më thënë njeriu i jashtëm i Paulit po shkatrohej. Edhe ky ishte kërcënimi për kurajën e tij, edhe pengesa për gëzimin e tij. Por, pse nuk po humbiste Pauli zemër? Pse nuk po dëshpërohej shumë? Pjesa parë e përgjigjes gjendet në vargun 16. Prandaj nuk na lëshon zemra. Por dhe pse njeriu i uni jashtëm shkon në shkatrim, ai brendshëm, njeriu i brendshëm, personi i brendshëm përtrihet nga dita në ditë, rinohet. Pauli nuk bie në depresion, nuk mërzitet shumë, pse? Sepse çdo ditë e më shumë zemra e tij, fryma e tij, personi i tij i brendshëm po përtrihet. Qofse trupi që po plaket, po shkatrohet, po e mërzit, edhe po shqetson një mas, diçka tjetër po e gëzon edhe po jep zemër. Është diçka që ati po jep zemër edhe po e gëzon shumë. Çfarë është kjo që po jep zemër Paulit? Përtritja zemër së Paulit po vjen nga diçka e çuditshme, diçka rrallë. Vjen nga diçka që siç thot Pauli që nuk shihet. Vargu 18 thot i kapitullit 4. Ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Kështu pra, Pauli gjen forcë që të mos humbas zemër, që të mos ligështohet, si duke shikuar drejt asaj që nuk shihet, drejt asaj që po vjen. Edhe Zoti ynë Jezus i kritikonte mësuesit fetar të kohës së tij, sepse ata nuk po shihnin, edhe pse kishin sy, edhe nuk po dëgjonin, edhe pse kishin vesh. Kjo është tek Mateu 13. Pra, kishte diçka që duhej parë në jetën e Jezusit dhe në mësimet e tij, që ata nuk e shihnin, nuk e dëgjonin. Edhe ne sot duhet të shohim drejt Jezusit dhe të shohim gjëra që na japin zemër, gjëra që na inkurajojnë. Pikrisht këtë po bën edhe Pali në vargun 18. Pali po shikon drejt gjërave që nuk shihen. Edhe Pali e ilustron këtë edhe më bukur në kapitullin 5, në vargun 7, që lexuam më parë, ta lexojmë prapë. Pra kapitulli 5, vargu 7. Pali thotë, sepse ne ecim nëpërmjet besimit dhe jo në përmjet gjërave që shohim. Pra ne jetojmë dhe ecim në përmjet besimit ton, gjërat që nuk shihen, dhe jo në përmjet asaj që shohim. Tani, kjo nuk do të thotë se ne duhet të futemi në errësirë pa ditë se çka ka atje. Do të futemi verbërisht në këtë errësirë. Nuk do të thotë kjo. Por, kjo do të thotë se jeta më e vërtetë, jeta më rëndësishme, jeta më mirë është ajo që është përtej shqisave tona, përtej ndjenjave tona. Edhe këto gjëra ne i shikojmë në përmes asaj që dim për Jezusin, për Zotin tonë. Për dhe poshtu, edhe nga përvoja atyre që kanë njohur Jezusin, që te që kanë dëgjuar zërin e ti. Ne e marim zemër, ne marim fuqi dhe forcohemi kur zemra jonë shikon në gjërat që nuk shihen. Ne marim zemër edhe duke dëgjuar, duke lexuar për ata që kanë përjetuar këto gjëra. Ata që kanë marrë mësim nga Jezusi, për shembull tek Efesianëve 1:18-23 mund të lexojmë shumë gjëra të tilla. Çfarë është kjo vërtet, pra? Apo çfarë vërtet është kjo? Në çka shikojmë ne për të përjetuar ditë pas dite një përtritje, një rinim të njeriu të brendshëm, kur ballafaqohemi me vdekjen për shembull. Për të gjetur përgjigje për këtë, shikojmë vargun 17, edhe pastaj mund të shikojmë edhe kapitullin 5 për shpjegim edhe më të mirë. Të shohim së pari kapitullin 4, vargu 17. Çfarë thotë aty? Aty thotë se ne e përtrim njeriu në brendshëm çdo ditë duke shikuar këtë vërtetë. Cën vërtet? Trishtimi ynë i tashëm, i lehtë, është vetëm për një moment, por ky trishtim, kjo vujtje, prodhon një peshë të pa mas, të pa shoqe, të lavdisë amshushme. Prishja, shkatrimi trupit ton, nuk është pas një kuptim, nuk është kotë. Lembja, sëmurja, problemet, halet, shqetësimet, nuk janë pas një kuptim. Këto nuk shkojnë një vend të erët të vujtjeve. Po në vend të kësaj, kjo vujtje e shkurtër edhe e lehtë, e lehtë. Kjo që pali që unë shkurtër e lehtë për të ka qenë disa vjetë të tërë. Por kjo vujtje e shkurtër na jep neve një lavdit të ndritshme, lavdit përjeshme edhe lavdit shumë të madhe. Kjo lavdit është të pakrahasueshme me asgjë. Me fjalët e tjera, gjëja pa dukshme që Pali shikon për ta përtrirë njërin në brendshëm është lavdia e madhe që po përgatitej për Pali në tërë përjetësin. Këta e pret, kjo e pret Palin pasi të vdes, lavdia e madhe që ishte duke përgatitur për Palin në tërë përjetësin. Kjo po ndodhte gjërsa trupi ti jashtem duhet të prishej e të shkatrohej. Pra, është një lidhje në mes të plakjes e prishjes e trupit të Palit edhe të shfaqjes së lavdis së Palit në të ardhmen. Tërsa Pali po vuante, ai syt e tij nuk i qonte drejt problemeve halleve që kishte para vetes, por ai syt e tij drejton drejt lavdisë së madhe që po vinte pastaj. Sa po do të vdiste ai? Bile, kjo vuajtje do të cilë të lavdi edhe më të madhe. Çfarë shef Pali kur e shikon këtë lavdi që nuk shifet tani më sitan? Që se shohim kapitullin 5, shohim diçka më shumë nga ajo që ai sheh në të padukshmen. Në kapitullin 5, vargjet 1-5, janë për shpresën që do të marim një trup të ri të lavdishëm sa po të vdesim. Vargjet 9 deri në 10 janë për gjykimin edhe për gjyqtarin e madh Jezusin. Nëse për këtë të flasim një herë tjetër. Por sot, këtu, do të shohim vargjet 6 deri në 8, që flasim për shpresën që e kemi se sa po të vdesim, sa po të ndrojmë jetë, do të jemi me Jezusin. Të lexojmë vargjet për ringjalljen e trupit, sepse janë lidhje e ringjalljes së trupit dhe të qenit me Jezusin, apo marrën trupit të ri, më njëherë pasi të vdesim. Vargjet 1 deri në 5 thonë, në qoftë se ne e dim në fakt se në qoftë se kjo qadër vendbanimi ynë toksor prishet, pra trupi i ti që po shkatrohej, ne kemi një godin nga Perëndia, një ndërtes pra dhe jo qadër më, dhe më diçka ma e fort, ma qëndrushme, një trupi ri, i ringjallur. Vazhdim thot një banes e përjetshme në qiej që nuk është bërë nga dorë njeriu. Sepse në këtë qadër, trupi tanishëm, ne përshërëtim, gjëmojmë, duke dëshiruar fort të vishemi me banesën tonë qiellore. Ky është ai trupi i një ringjallur. Nëse do të gjendemi të veshur e jo të zhveshur, të mos jemi vetëm shpirtra pa trup, por të veshim Jezusin me ardhjen e tij, që ai të mos vdes dhe të mbetet pa trup, por që trupi ti të vishet me lavdin e ringjalljes. Dhe që ajo që është vdekshme të përpihet nga jeta. Dhe ai që në ka formuar pikrisht për këtë, është Perëndia, i cili na dha kaparin e frymës. Do të flasim për këtë të më shumë, një tjetër, por për sot, ja pika kryesore. Pali, thot, sikur të mund të zgjidhte, ai do zgjidhte që të merrte trupin e tij të ringjallur menjëherë me ardhen e dytë të Jezusit, pa patë nevojë të vdiste. Kështu thot kur flet se do donte të vishej me jetën e re me ardhen e Jezusit. Çfarë do thot kjo për ne, vëllezër e motra? Kjo do thot se shpresa e fundit për çdo besimtar të krishterë nuk është që të vdesim e të lirohemi nga trupi që kemi sot, por që të ringjallemi me një trup të ri, plot lavdi, ose dhe ma mirë, të jemi të gjallë kur të vi Zoti i lavdishëm Jezus Krishti. Por vdekja dhe shkurja që t'jemi me Jezusin është shumë e bukur dhe e mirë. Palin a këtër mbrapa të ky mendim në vargjet 6 deri në 8. Sa jemi në këtë trup, nuk mund të jemi plotësisht lidhur me Jezusin. Pse? Sepse ne akoma ecim me besim të ka ja që nuk shohim, dhe jo të ka ja që shohim. Në këtë trup ne akoma jemi mkatarë, si jemi shumë të lidhur plotësisht me Jezusin. Shpresa jonë është që të shkojmë sa më parë te Jezusi dhe të bashkohemi me të plotësisht. Kështu do të jemi në shtëpinë tonë me Zotin. Prandaj, Pali ka dëshirë që të shkoj të Jezusi tani, me njëherë. Por, thot, pasi nuk mundet tani, ai ka dëshirë që sa është këtu të jetoj sa më afër Jezusit në këtë botë, në këtë trup, sa më afër Zotit tonë Jezu Krisht. Bile, në vargun 8, Pali thot se më shumë do donte ta linte këtë trup dhe të shkonte sa më parë në pranitë e Jezusit me trup të ri. Kështu Pali e përtrin njeriu i tij të brendshëm duke shikuar pra gjërat që nuk shihen sot. Së pari, ai ka dëshirë që Jezusi të kthehet sa është të gjallë Pali dhe ta vesh më njëherë trupin e lavdis, që të mos mbetet jo komplet, që të mos mbetet i mangët. Por, nëse Zoti nuk e lejon këtë, atër Pali ka dëshirë që të largohet nga këtë trup, sepse e do Jezusin më shumë se gjithçka tjetër. Të jesh jashtë trupit, do thotë të jesh shumë më afër me Zotin. Të jemi sa më afër me Zotin është gjë më e mirë, gjë më rëndësishme, gjë më e këndshme që mund të kemi në këtë jetë. Edhe në fund, gjëja që Pali do është që nëse është koha e ardhes së dytë të Jezusit, nëse ajo nuk është akoma, atëherë ai do të don që të eci me besim dhe jo me ata që sheh. Me këtë besim, Pali do të ketë zemër dhe guxim. Dhe, edhe pse njeriu jashtëm po prishet, njeriu brendshëm i palit po përtrihet për çdo ditë. Kështu pali ka besim në lavdin madhështore që nuk duket plotësisht tani, por që po e pret sa po të vdesë. Po ti që je këtu sot, shqyrtoje vetën tënde, shqyrtoje thellë zemrën tënde. A ke edhe ti po këtë besim, edhe po këtë mendje, e po këtë qëndrim që ka pali? A pret me padurim ardhën e dytë e Zusit edhe ti? Apo merresh me gjërat e vogla të shkurtra në këtë jetë, që janë dhimbja, smundja, skamja, gjërat e tjera? Apo pret ti me padurim të jesh në shtëpi me Krishtin, edhe nëse duhet t'ja dërzosh të gjithë trupin atij? A jeti i përkushtuar që të ecesh me besim derisa ai të vijë, apo ndoshta derisa të thret ai në shtëpi, që ti jesh në shtëpi me të? Mirë po, nëse je këtu dhe nuk je duke shkuar në shtëpi të Jezusi, si mund ndodhë kjo? Kjo mund ndodhë se nuk shkon të Jezusi sepse nuk i ke pranuar akoma këtu, si e bërë besimtari ti. Lutem mos prit, se nesër mund t'jetë vonë. Siguroje tani një shtëpi tek Jezus Krishti.